Sākot Meža parka estrādes pārbūvi, pirmās kārtas darbu tāmē Rīgas doma sākotnēji bija plānojusi tērēt 19 miljonus eiro, bet rezultātā darbus izsolīja par 26 miljoniem eiro, taču izpalikuši skaidrojumi par aprēķiniem. Tam uzmanību pievērsa tagadējais Rīgas domnieks Valters Bergs no jauno konservatīvo frakcijas, taču pērn Rīgas domas īpašuma departaments atteicās viņam pasniegt tāmi, aizbildinoties ar kompāniju LNK Industrijas un Re veidotās pilnsabiedrības norādēm par komerc noslēpumu. Deputāts vērsās tiesā, un šajā lietā spriedums bija viņam labvēlīgs. Divu nedēļu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās viņš ar tāmi varēs iepazīties. Bergs norāda, ka tai vajadzētu būt ierastai praksē.
Tiek piešķirti no budžeta neskaitā miljoni, bet neviens neatskaitās par to, kā viņi tiek tērēti. To gan patiesībā, ja jūs jautājat mani viedokli, es uzskatu, ka darījumos, kur tiek tērēti valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi, attiecīgi nodokļu maksātāju naudas līdzekļi, šīs tāmas nebūtu slēpjamas no sabiedrības.
Jāatgādina, ka šī ir jau otrā reize, kad pēc tiesas lēmuma jāatklāja kādu Rīgā notikušu būvdarbu tāmi. Pērn tādējādi publiskoja vanšu tilta kāpņu remonta izmaksas, ko iepriekš ilgstoši neatklāja Rīgas domas satiksmes departamenta iepriekšējā vadība. Tagadējā Rīgas domas vadība tiesas nolēmumu soli ņemt vērā, domājot par būvdarbu tāmas sagatavošanas prakses izmaiņām. To Latvijas radio raidījumā Krustpunktā apliecināja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no Parka progresīvo frakcijas.
Es esmu organizējis arī ekspertu diskusiju, kurā bija gan konkurences padome, gan iepirkuma uzraudzības birojas, gan sabiedrība atklātība dēlna, gan arī pētnieciskie žurnālisti, gan arī domas pārstāvi. Un jāsaka, vienot viedokļi par to, kas ir tas, ko mēs varam atklāt un ko nevaram atklāt, nebija. Un arī šo ekspertu diskusiju mēs faktiski noslēdzām ar to, ka mums ir vajadzīgs viens juridisks precedents, tiesas lēmums, kurš skaidri pasaka, ko tad mēs drīkstam un kas ir tiešām definējums kā komerces noslēpums, kā nedrīkst. Un mēs gribētu atklāt daudz vairāk, nekā mēs atklājam šobrīd. Tā kā es teiktu, ka šis lēmums mēs noteikti nepārsūdzēsim, tieši otrādi mēs izmantosim šo lēmumu mūsu nākotnes nolikumu veidošanā.
Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grimbergs savukārt ir pārliecināts, ka liekus pārpratums par būvobjekta pāraudzību un arī izmaksu kontroli novērstu kompetentu būvspeciālistu noalgošanu pašvaldībā vai valsts iestādē, kas pasūta būvobjektu. Grimbergs arī uzskata, ka būvdarba tāmēm nevajadzētu kļūt publiskām ne tikai konkurences apsvērumu dēļ.
Vai tam jābūt ir atklātam publiski? Es domāju, ka nē. Jo tur sākās tad sabiedrības interpretācijas, un tad, kad ir objekts uzbūvēts, tad pēc tam sākotnējās tāmas celt augšā un vērtēt, tad tur ir jau jābūt kaut kādām pazīmēm, ka tur ir kaut kas bijis apzināti nepareizs, un tad to vajadzētu darīt jau faktiski kādām tiesības sargājušām instancēm.
Konkurences padoma aizvien turpina izmeklēšanu lietā par iespējām būvniecības kartelu saistībā ar vairākiem būvobjektiem Latvijā. Iepriekš neoficiāli izskanējis, ka iespējams arī saistībā ar Meža parka estrādi. Ar secinājumiem konkurences padoma varētu nākt klajā vasaras beigās. Jānis Kincis, Latvijas radio.